Randem.
Z rozhlasového studia se vám hlásí tak jako každý den v tuto hodinu Jan Rosák a samozřejmě i Tandem. Dnes naproti mě usedla usměvavá, vitální, velice elegantní dáma. Přál bych vám vidět její bystré a pronikavé oči. Nikam před nimi neutečete. Ale utíkat jistě nikdo nikdy nechtěl. Naopak, protože tahle dáma požívá ve světě umění velké vážnosti. Jsem rád, že pozvání do Tandemu přijala naše přední dabingová režisérka, ale taky překladatelka a spisovatelka Olga Valo. Dobrý den, vítám vás, paní Valo.
Dobrý den.
Která z těch profesí u vás vyhrává dneska, tak to prozradíme posluchačům dnešním Tandemu. Přeju všem příjemnou jízdu.
Tandem Jana Rosáka.
Dřív, než se vůbec dostaneme k některé z profesí Olgy Valo, tak bych rád začal od Adama, tedy od malé Olinky, od narození. Kde pak jste se narodila, paní Valo?
Narodila jsem se v Praze 19 tehdy. Tehdy se psali čísla Prah římskými písmeny.
Ano.
To budou Vokovice.
Tak vy jste tam přímo dneska ze šestky.
Dneska ze šestky.
A tam jste dlouho bydlela?
2 roky.
Jenom 2 roky. Aha. No ale jinak jste tedy jaksi Pražanda, dá se říct.
To je zajímavé, já jsem se v Praze narodila, moji rodiče se v Praze narodili, ale já jsem se nikdy Pražandou necítila. Já jsem vždycky byla, dneska se tomu říká multilokální, tehdy se tomu tak neříkalo. Já jsem se spíš identifikovala s původem po Přeslici od Hradce Králové, kde moje popřeslici býval statek, který měl pro nás takový mytologický význam. Takže já jsem pořád jako byla vlastně tělem tady a duchem tam. A teď, když už v Praze nemám bydliště a kdy už bydlím na venkově někde úplně jinde, na Šumavě, tak teď teprve vlastně Prahu doopravdy oceňuji. Je to divné.
Je to pravda. Člověk, když to ztratí, tak to potom začne jaksi cenit víc. Ale já bych se vrátil k vašemu velice neobvyklému příjmení. Předpokládám, že je tedy zahraničního původu. Já bych to typoval někde severského.
Ne, slovenského.
To je slovenské Valo?
To je slovenské Valo, ale jenom tak pěkně přepsané, aby se to nevyslovovalo Falo. Víte, co to je německé?
Ano.
A tak.
Ale to znamená, že váš rod pochází ze Slovenska?
Ano, ze Staré Ture.
Ano, tam se narodil tatínek slavný Kimi Valo?
Ale kde pak, tam se narodil můj pradědeček.
A potom jste se už...
A pradědeček, ten... Já jsem o tom napsala knížku. Jmenuje se Krásný jako Karel, jak to s tímhletím pradědečkem a dědečkem bylo. A takže tam to všechno je.
Já myslím, že k tomu se taky dostaneme. Je to, předpokládám, jeden z dílů vaší rodinné ságy Věže svatého ducha, nebo?
Je, ale není to jeden z dílů trilogie, ono, to je trošku složitý.
Dobře, tak to rozklíčujeme v průběhu.
To rozklíčujeme.
Aspoň doufám. No ale k tomu vašemu dětství. Tatínek byl režisérem a vy jste vyrůstala tudíž jaksi v rodině umělecké. Měla jste už rovnou umělecké spády od dětství, anebo jste chtěla být něčím naprosto nehumanitním?
Já jsem byla takové velmi poslušné dítě, takže jsem předpokládala, že budu asi něco u kultury a tatínek mi říkal, že se k ničemu v podstatě nehodím. A dabing může dělat každý. Jinak já jsem o své újmě vystudovala filozofii, ale potom přišla ruská vojska a tak bylo docela dobře. Jsem měla pocit, všichni jsme měli pocit dělat něco takového nenápadného hodně ve sklepě a to byl právě ten dabing.
To je pravda, dabing se vždycky dělal někde ve sklepě. Ale zpátky k vašim studiím, vy jste vystudovala filozofii a taky psychologii na Univerzitě Karlově, čili jste chtěla být jaksi přímo praktikující filozofkou, anebo jste chtěla učit třeba? Co jste si myslela o své budoucnosti?
Chtěla, jak to člověk bere tak strašně vážně v těch správných letech, prostě dojít na ten samý kořen bytí, prostě vědět, jak to s tím světem je. Jak Kant napsal ty prolegomena ke každé budoucí metafyzice, která bude moci vystoupit jako věda, tak prostě tam a jít o krok dál.
No, tak jak jste se dostala do toho podzemního hnutí dabingového vlastně?
Byla jsem poslušná holčička.
Jo, takhle.
A krom toho jsem na té filozofii, když jsem se tam o ní přece jenom něco naučila, o filozofii, také o filozofech, tak jsem pochopila, že je to malinko složitější.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
My se spolu s Olgou Valo dostaneme taky k tématu, které mě docela zaskočilo, a to velmi nepříjemně, že paní Valo už dneska nerežíruje dabing, což si myslím, že je nesmírná škoda, protože jestliže se některého ze špičkových herců, kteří jsou dabingu denodenně, zeptám, kdo je pro ně symbolem dabingu, tak z velké části 90% řekne Olga Valo. Ale já si myslím, že teď zůstaneme chviličku u toho vašeho vystudovaného oboru, filozofie. Říkal jsem, že jste možná chtěla praktikovat jako filozofka, ale vy to dneska využíváte.
Mě to baví.
No? A jak prakticky tedy?
No, třeba jsem teď včera. Včera jsem dopsala esej, která se jmenuje Přitažlivost dekadence. A byla jsem velmi ráda, že tu příležitost mám, protože to bylo na objednávku Jáchyma Dvořáka, který jako každý rok připravuje právě vydání Labyrint revue. Labyrint revue je moc zajímavý sborník, který vychází jednou ročně a jistým způsobem supluje to, co bývala kdysi slavná světová literatura.
Ano, ano, ano.
Čili tam se setkáme s ukázkami překladů moderních autorů z celého světa a z výtvarníky a z teoretiky umění, kteří tam prostě se prezentují v krátkých ukázkách, vedou takové chytré řeči. A tak já mám velkou, pro mě to byla radost, když jsem se mohla zařadit do tohle sboru. A sice ta příležitost byla tak, že se mě Jáchym Dvořák optal, jestli mám doma náhodou Spenglera Untergang des Abendlandes. A já jsem říkala, no jasně, to je má oblíbená knížka. A on druhý den říkal smutně, ale ono už to vychází. No tak dobře, no tak o tom něco napiš. A ať se to jmenuje Přitažlivost dekadence. A já jsem mu v té chvíli nechtěla říkat, protože jaksi jsem na něm závislá, vážím si ho, mám ho ráda, tak mu hned jsem nechtěla říct, a jakou to má souvislost, když Spengler vůbec není dekadent a tak podobně. A potom jsem se s tím úkolem, jak teda skloubit zánik, což je takové dekadentní téma, se Spenglerem, nějak vypořádala, to je strašně zábavný.
Já měl za to, že tahle ta vaše esej byla inspirována právě probíhající výstavou.
Také.
Dekadence Now, tedy nyní. Předpokládám, že jste se byla podívat. Na
samozřejmě, je to tématem té eseje.
Co tomu říkáte, té výstavě?
O tom píšu.
Ano?
Je to ta prostě jaksi další dítě, teďka už vnuk romantismu v jistém smyslu. A je to apartní ale sklé, to generace vyrostlá v koupelnách. A když se do té koupelny zavřete, díváte se do zrcadla a řeknete si, já jsem takový šikovný, ach, já jsem takový hnusný.
A je mi dobře, jak jsem hnusný.
A nebo je mi špatně, jak jsem hnusný, ale to budete koukat, jak to umím.
Kdo vás tam nejvíc zaujal na té výstavě? Můžete doporučit tuhletu výstavu jaksi veřejnosti? Že někdo se docela bojí, pověst o tom možná ještě víc přehání, než skutečně jak si ta výstava...
Doporučit jistě můžu, cena je mírná a je to námět k zamyšlení určitě. Jako námět ke vzrušení mě to nepřipadá. Asi mám nějaké jiné vzrušivé buňky.
Máte 100% pravdu, ano. K zamyšlení, ano, k vzrušení to nestačí.
Tandem Jana Rosáka.
No, opravdu si myslím, že spousta herců je smutný, že vás už paní Olgo nepotkává v těch podzemních studiích, kde se tvoří náš český dabing a kde se hlavně za doby, kdy jste vy se toho zmocnila, tvořil ten opravdu slavný český dabing. Já nevím, těžko se vám mluví o tom, proč už nejste v dabingu, víte?
Já si myslím, že se profese změnila, že se obrátila, že šidí lidi velmi širokým přístupem a prostě je to něco jiného, no a tak řekli mě, že jsem stará, že už na to nestačím, to se nedá nic dělat.
To je ale opravdu hodně zvrácený pohled. My jsme dokonce spolu taky spolupracovali, víte?
Samozřejmě, vy jste byl jaksi mladý, usměvavý, krásný, což není kvalifikace pro dabing, ale krom toho chytrý a pohotový. A vy jste tvárnil hlavní roli dokonce v jednom filmu. U mě točilo se to na FAMU, jestli si vzpomínáte, v tom malém studiu. Byl to španělský film, experimentální, a jak jsem špatná na jména, tak vám neřeknu jméno tvůrce, ale byla to velmi zajímavá sci-fi o tom, co by se stalo, kdyby na světě zmizel úsměv. Kdyby se lidi přestali usmívat. A tam jsme se oba dva strašně nadřeli, protože já jsem byla mladá a hloupá a mě nenapadlo, že vlastně vás obsazuji do role, která je pro vás strašně těžká, protože vaší devizou byl šťastný, rozesmátý úsměv, který vléval optimismus divákům. A teď jsem říkala: Honzo, ale teď se nesmíte usmívat. Musíte to dělat jako vždycky, ale úplně vážně. Bylo to strašné odpoledne, nakonec jsme to dokázali.
No jo, no ale tak zase na druhou stranu musíte uznat, že smutný moderátor nemá šanci.
O tom byla ta sci-fi.
Určitě ano.
V tandemu s Janem Rosákem.
Zrovna nedávno tomu, pár měsíců zpátky, jsem měl tu čest uvádět předávání cen Františka Filipovského za dabing v Přelouči, čili jsem si znovu vzpomněl na to, jaký František Filipovský byl famózní daber. A já mám takový pocit, že vy, paní Olgo, jste byla u toho, když tohle všechno vznikalo, když vy jste s ním pracovala, že jo?
Když to vznikalo, když byl doopravdy obsazen do Ludy Finese, u toho jsem nebyla. To byla generace přede mnou. To byl můj otec, to byla Irena Skružná. Ale já jsem s ním také natáčela některé Finese. Ale víte co, já jsem měla Františka Filipovského moc ráda, ale herecky jsem si víc vážila jeho jiných výtvorů.
Třeba?
V Ondíně třeba, v některých Shakespearech, v celé řadě jaksi vážných věcí, v celé řadě taky komedií, ale vlastně ten Finés, pro který ho národ tak miluje, tak tam už měl určitou zajetou machu, kterou všichni brali, jo? Tam už vlastně nemuseli jít po ty figuře. Ale on, když to byl originální velký herec, který když jako měl téma, na které mohl tvořit, tak vlastně mě připadal mnohem pestřejší a zajímavější.
Ale vidět ho asi u toho mikrofonu s těmi sluchátky na uších, jak tam v podstatě dělá tělocvik, protože on, já jsem ho viděl trošičku jednou zprostředkovaně v nějakém záběru z filmu asi nebo z televize, tak to si myslím, že musel být velikánský zážitek.
A víte co, ani ne. On byl hráč i v tom, že v okamžiku, kdy byl natáčen, tak hrál.
Jo, to je pravda, to je pravda. A to velcí.
A normálně, když to bylo v té práci, tak tam stál a ke konci dokonce ho tlačila zubní protéza, dával si jí do kapsičky košile. Já jsem mu říkala: Františku, zuby, slyším. Se nasadil a za chvilku zase otlačili chudáka. Já si myslím, že to je těžká práce a on byl velmi statečný. A všem nám hrozně, třeba když jsme točili na Dobežce, vzpomínáte si na legendární Dobežku,
no jistě,
kde
ano,
teďka
ano.
Je tam divadlo, ale je to celé přestavěné a hezké. My jsme tam točili v mnohem nouzovějších poměrech a sjížděli jsme se tam ráno a když vznikla nějaká pauza a čekalo se, tak on nám hrál na klavír. Jednou dokonce tam byl takový, že nám vznikla nějaká nucená přestávka, ten klavír jsme vytáhli ven do sněhu a on nám hrál na klavír a my jsme se v rytmu toho klavíru koulovali.
Je to možný? No, tohle všechno se dá
zažít? Tohle všechno se dělalo na dabingu, ale už je to tak strašně dávno. To by dnešní producenti určitě neschválili.
Ale důležité je, že u toho byl František Filipovský, který je dnešním výběrem z klasiků českého humoru Olgy Valo.
Já si pamatuju z vlastní zkušenosti, ono je vždycky lepší vypravovat po jiných. Já si nemůžu vzpomenout na nějakou svoji historku. My jsme hráli...
Jseš mladý kluk, tak to
My jsme hráli Jiráskova Žižku na Národním divadle. My jsme tam dělali se Stanou Najmanem takový záporáky dva ty. Já byl řezník nějaký staroměstský a takový staroměstský ty jsme dělali konšely, že jo, záporáky.
Závadu.
Já jsem, že taky si hrál závadu. A já jsem seděl s Jardou Vojtou v šatně. Najednou Vojtu volali a Vojta říkal: Sokro, už musím, pojď mi to dopovíš. A jak spěchal na jeviště, tak jsem zjistil, že si tam nechal tu pásku přes oko, totiž Žižka je tam jedno oko. Že jo, tak jsem honem běžel za ním a říkal jsem kluci, pšt, nic mu neříkejte. Taky jo, jsme přišli na jeviště a v tom průvodu, že jo, Žižka, Vojta, a já jsem se k němu tak přitul a říkám, jak to nemáš pásku?
Krucifix, na který voko jsem slepej, nevíš?
Tak to jedno zamouřil. Hrál Žižku dál takhle s jedním zamouřeným okem, ale samozřejmě v tom zápalu hry pak zamouřil to druhý zase. Tak to je celý, ale.
Ne, to je opravdu výborný.
No ne,
to
víš.
Je to výborný, ale špatný.
To víš, že my jsme se velice dobře bavili.
Která z profesí vyhrává dnes u Olgy Valo? To jsem se ptal v samotném úvodu. Vím už, že to není dabing, protože dabing už dneska bohužel, to musím říct s velikým B, celý slovo je s velikýma písmenama, bohužel, neděláte. Ale děláte svou původní profesi. Živíte se praktickou filozofií, už jste tady mluvila o té eseji, kterou jste napsala o dekadenci. Někde jsem se přečetl, že je z vás i psychoterapeutka.
Pro boha ne, o to jsem se opravdu zkrátce pokoušela, ale já nemám patřičné zkoušky, abych získala smlouvu s pojišťovnou. A já jsem měla klienty, ale nedovedla jsem si jim říct po peníze.
Tak to je hloupý, to potom.
To je hloupý.
A dělat to jako toho koníčka, ještě. To je luxusní koníček. Ne?
Je to luxusní koníček, ale pro mě to bylo to spojeno s tím, jak jsem byla nemocná a potom jsem nějakou dobu, a to bylo hezké, tohle jsem řekla jako žert, doprovázela pobyty onkologických pacientů jako psycholog. A to pro mě byla velká škola, protože jsem se seznámila s životními osudy a s mnoha věcmi, které jsem nemohla poznat za celý život ve sklepě, kde přicházely tedy ty vněmi přes kameru.
To je pravda. No, já si myslím, že velice důležitá je vaše činnost překladatelská. Vy překládáte z 5 jazyků? Nebyl to překlep takhle na tom internetu?
Překládala jsem z 5 jazyků. Vážně? Překládala jsem z 5 jazyků.
Ze kterých tedy, že se tak ptám?
Z angličtiny, z francouzštiny, z němčiny, z ruštiny a ze španělštiny taky mám nějaký překlad. Ano.
Všechny tyhle ty jazyky aktivně ovládáte?
Ne, ani jeden.
Ale?
Aktivně ovládat jazyky to snad ani vůbec nejde. Samozřejmě.
Jsou tací,
nejsem to já. Ve všech těch jazycích se domluvím, ano. Mohu číst, což je důležitý.
Samozřejmě, to je hrozně důležité. Překládat třeba povídky Lenky Reinerové, to jen tak na okraj. Ale teď se dostávám k tomu gro, čili vaše vlastní literární tvorba. Vím, že, nebo aspoň tak je to o vás tedy jaksi uvedeno, taky na internetu, což je moje studnice vědění, že jste se rozhodla psát příběhy na jedné zahraniční cestě. To byla takový silný vjem, Venezuela, tady mám poznamenáno.
Aha, já jsem potřebovala se trochu postavit na vlastní nohy, což je takový psychický problém chráněného a příliš poslušného dítěte. A tak jsem odjela daleko někam a byla jsem tam sama, byly tropické bouře a takové věci. A já jsem byla jsem nemocná, bála jsem se. A tak jsem se uchýlala jakoby k tomu, co mám v hlavě, co je moje vlastní. Chytla jsem se příběhů, které se u nás odjakživa vyprávěly. A je to důvod, proč jsem potom napsala několik knížek, vlastně, která je na pomezí True Story a není to True Story. Nevypovídala bych o ní před soudem. Nicméně tam spíše provokativně užívám pravých jmen, ale komolím příběhy. Ale jsou to příběhy, které se u nás vyprávěly, které se vztahují k dějím v naší rodině. A tím způsobem jsem se, myslím, jednak trochu naučila vyprávět, zacházet s příběhem, protože já jsem celý život psala jsem verše a psala jsem dialogy. Ale proza je něco úplně jiného. Takže to byl materiál, na kterém jsem se vlastně naučila. Teďka už myslím, že mohu své blížní nechat spát v tomto smyslu.
Tandem Jana Rosáka.
Mám většinou trošičku černé svědomí, když hosty v tandemu chci přimět k tomu, aby se zamysleli taky nad těmi chvilkami, kdy jim nebylo úplně dospělu, kdy jejich tvář nebyla rozářená šťastným úsměvem, ba přímo naopak, když prožívali chvilky, kterým říkáme krušné. Nechci vás, paní Olgo, do toho nutit samozřejmě, ale vím, že jste takové chvilky taky prožila. Ostatně už jste tady se zmínila o tom, že když vám bylo zlé, tak jste se rozjela někam hrozně daleko do světa, až do Venezuely, a tam prostě jste začala vlastně psát pod tím silným dojmem psychickým. Ale vy jste prožila i jiné martýrium, o kterém jste, předpokládám, asi také napsala v titulu, který jste vydala, Sekundární zisky, pod titul Neutíkejte před rakovinou prsu. Chcete k tomu něco říct?
Chci k tomu říct, že velmi lituji, že tam je uveden ten podtitul. Protože se toho lidé bojí a nikdo si to nekupuje. Až na lidi, kteří třeba mají příbuzné takhle postižené nebo pacienty, ty to velmi zajímá. Ale jak si běžný čtenář si nekoupí knížku tohoto typu, a to tam bylo dáno kvůli nějakým sponzorům nebo tak, a nebyl to šťastný nápad. Já bych trvala na tom, že to jsou sekundární zisky a že to je naprosto optimistický příběh, který je to true story. Je to true story. Za její vznik vděčím Žofii Kanizové, majitelce a vydavatelce časopisu Tehdy krásná paní, která, když jsem prostě obcházela místa, kde jsem pracovala, říkala jsem, prosím vás, nedostojím těm závazkům, jdu na operaci, nedá se nic dělat, tak všichni mě popřáli hodně štěstí a mě to přáli, že mě kondolujou. Kdežto ona úžasná žena, se usmála a řekla, no to je báječný, tak o tom napiš, to otiskneme. No a tak já jsem jí poslechla, což by mě jinak nenapadlo, a jsem ráda, protože je to, já si hodně vážím, když člověk si zaznamená první dojem, protože ten potom už je jiný. To je ten první okamžik, má něco v sobě fresh, co potom konfrontován s pozdější zkušeností, tam z toho pnutí něco vzniká. Takže jsem prostě napsala o tom, jak to bylo, a zjistila jsem, že je to příběh, který je optimistický pro lidi, kteří ho čtou a neměli by se ho bát. No a já jsem tady pořád.
Co je myšleno těmi sekundárními zisky? Je to třeba tenhle ten zrovna pocit, že jak si narazíte i na lidi, kteří jsou schopni to brát jaksi optimisticky?
Já jsem se setkala s dost onkologickými pacienty a všichni z nich prošli tím základním strachem a někteří z nich došli do hrobu a někteří jsou ještě naživu. Ale mezi tím se změnili způsobem, který mě připadá velmi zajímavý, impozantní a hluboce lidský. Protože my v naší kultuře žijeme v ideje vlečného mládí a útěku před smrtí, útěku před nemocí a touhou být prostě aspoň předstírat, že jsme mladí, krásní, za každou cenu nemluvit.
Je to Karel Gott, být stále mlád, ano.
Je to prima, ale neodpovídá to prostě celkovému ustrojení. Prostě nejsme tvorové toho druhu. Ale když se setkáváme s touto zkušeností a musíme si ji přijmout nějakým způsobem do těla, tak vznikají nové kvality. A nebo se otvírají nové kvality a je to opravdu hezký zážitek.
V tandemu s Janem Rosákem.
My jsme se s Olgou Valo zastavili u některých jejich titulů, myslím titulů její literární tvorby, ale to by byla škoda, abychom ty ostatní pominuli, protože jich mnohem víc. Tady přede mnou teď zrovna leží Jak nebýt v New Yorku, taky s hezkým, ne pod, ale nad titulem Divná ženská za mořem. A pak je tady knížka, která se jmenuje Tightrope s vykřičníkem A Bohemian Tale by Olga Valo, vydáno v Hongkongu. To jsou věci teda.
Víte, co je to tightrope?
Ne.
To nikdo neví. Ne. Mně se to hrozně líbí, protože tightrope...
Ta je něco blízko? Nebo...
Ne. To je překlad knihy druhého dílu mé trilogie, a který se jmenuje Kráčel po nestejně napjatých lanech. A oni k tomu vymysleli ten titul tightrope, což je pokyn pro akrobata, když vyskakuje na to lano.
Rope je lano, to vím.
Rope je lano, tight je napjatý, ale tightrope... To je prostě, když ten akrobat vyskočí na to lano, to je ten povel na to.
Jo, jako hopla. Jo.
Jako hopla. Speciálně cirkusová žargon. Cirkusová hantýrka.
No a co tahle ta knížka, Jak nebýt v New Yorku?
To je knížka, to je edutainment, který byl napsaný na zakázku.
Prosím.
Edutainment, pro Olympii. Edutainment je takové nové slovo, že to má bavit a přitom vychovávat, jako entertainment plus education.
Populárně naučný.
A není.
Říkalo.
Myslím, že je to kříženec, který jsem co do žánru vynalezla, protože tam je příběh, skutečný fiction příběh, a zároveň jsou do toho zamontovány vždycky poučné partie, takže se tam dovíte prostě, jak v New Yorku jezdit veřejnou dopravou, jak vznikl Central Park, historky o Hudsonu, historky o Floridě. Prostě ta hrdinka má takový způsob přemýšlení, že když se bojí, tak si musí na něco vzpomínat, aby se tolik nebála. Doporučuji ostatně, to docela dobrá psychologická metoda. No tak při té příležitosti povzdělá i čtenáře.
Tak jak hezky mluvíte o těch knížkách, je vidět, že jste do toho tak příjemně, sympaticky zažraná, jak se říká moc hezky. To znamená, že před váma asi na vašem pracovním stole jsou další věci, protože jste nepochybně plná jaksi dojmů a ty chtějí na papír.
Ano, je to taková situace. Teďka pracuju na knížce o králi Lírovi, a také o rakovině. Zkrátka, původně jsem slíbila, že napíšu sérii veselých historek z divadla, představte si to. Ne takových adresných, jako fiction historek.
Ano, ano.
Nicméně já si myslím, že o divadle vlastně se ví o celebritách a o takových věcech, ale že chybí tady knížka, jako napsal Haley třeba o letišti, o hotelu, jako to divadlo zevnitř.
Ano.
A protože já jsem tam přece jen v tom prostředí strávila celý život a mám ty lidi ráda, jsou to moji lidé, tak jsem slíbila, že napíšu takovou sérii a napsala jsem první z nich, ta teďka vychází, jmenuje se Tajemství dámské šatny a je to o představení Manon Lescott, o fiktivním představení Manon Lescott. A bohužel mě to trošku uklouzlo, protože to začíná jako veselá historka, ale pak se z toho, myslím, stala literatura, nevím, jak jsou nadšený v Olympii. A pak jsem měla dodat druhý díl a ten jsem nedodala, protože z toho se mě najednou rozrostl v román, který nebyl veselý ani trochu. Ono taky Králír, že to je přece jenom o konfliktech, o umírání, o takových věcech. To tak veselé není, ale mám tam uzavřenou smlouvu. Já to totiž nepíšu sama. Já to nepíšu sama. Já mám spolupracovnici na to a to je literární, tu asi budete znát, ta se jmenuje Elena Makropoulos.
Ano.
Mhm. 6 postav hledá autora.
Ano.
Postavy, které jsou napsané, které jsou stvořené, které žily na scéně, tak přece nejsou jenom, to jsou živí lidé. No, to musíte uznat.
Ano, tak tak když jsou dobře zahrané, tak jsou živé samozřejmě.
Jsou dobře napsané, protože jsou pak vždy znova jsou interpretovány. Vždycky znova se přece nemůžete popřít, že třeba Hamlet nebo Ofélie nebo Romeo a Julie, že je vnímáme prostě jako v podstatě kamarády. Že o nich víme a že se k ním režisér se vždycky s ním znovu vrací a vždycky znovu nám je předvádí.
V jakém smyslu vám Elena Makropoulos je jaksi pomocná?
Teď se hraje na Národním divadle, ano. Takže jistě si ji mnozí připomenou, takže nakonec Elena Makropoulos nezemře, ale začne stárnout. No. Přijme stáří. A ona totiž... No a teď, když herečka stárne, prosím vás, co dělá, to už moc nehraje, moc rolí pro starý hereček a není. Je velmi přirozené, že ráda vypráví své příběhy a že píše knížky. Takže takhle se stala mojí spolupracovnicí. Já doufám, že toho ještě něco poví v tomhle.
Taky doufám. A že si my počteme. Tak jako jsme si dneska poslechli Olgu Valo. Moc vám děkuji za vaši návštěvu. Přeju všecko hezké do nového roku samozřejmě. Hezké svátky teď, které jsou před námi. A třeba někdy zase na Tandemu nashledanou.
Děkuji vám.
Tandem Jana Rosáka.